Qalampirtanga kiramiz. Afg'onistonda to'yib ovqatlanmaydigan odamlar soni rekord darajaga chiqdi. Mamlakatning deyarli yarim aholisi ochlikdan aziyat chekmoqda. Mazkur ma'lumotni Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat agentligining Qobuldagi vakili Filip Krop aytib o'tdi. Bu haqda NBC News xabar berdi. 40 million aholisi bo'lgan Afg'onistonning yarimi mavsumdan qat'iy nazar yil davomida qattiq ocharchilikka chidamoqda va to'yib ovqatlanmaslik Afg'oniston uchun rekord darajada. Och aholining 7 millioni bolalar va onalarni tashkil etmoqda, deydi Filip Krop. Kropning so'zlariga ko'ra, 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatni egallab olishi millionlab odamlarni qashshoqlik chegarasidan pastga tushirdi va xalqaro yordamni to'xtatdi. U Afg'oniston xalqi hali ochlikdan o'lmayotgani bo'lsa-da, ularda gumanitar inqirozning oldini olish uchun hech qanday resurs yo'qligini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Afg'onistonning rasmiy manbalariga ko'ra, mamlakatda anomal sovuq tufayli 124 kishi halok bo'lgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.